Înțelepciune, drept să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor.
Din Sfânta Evanghelie de la Sfinții Apostoli și Evangheliști Marcu și Ioan citire.
Să luăm aminte.
În vremea aceea a intrat iarăși Iisus în Capernaum după câteva zile și s-a auzit că este în casă. Și îndată s-au adunat așa de mulți că nu mai puteau încăpea nici pe locul dinaintea ușii, iar dânsul le grăia cuvântul lui Dumnezeu. Și au venit la dânsul aducând un slăbănog pe care îl purtau patru inși, dar neputând ei să se apropie de dânsul din pricina mulțimii, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și prin sfârtură a coborât patul în care zăcea slăbănogul. Atunci văzând credința lor, Iisus a zis slăbănogului, Fiule, iartă-se ție păcatele tale. Dar unii dintre cărturarii care erau acolo de față cugetau în inimile lor, de ce grăiește acesta astfel de blasfemii? Cine poate să ierte păcatele decât numai singur Dumnezeu? Însă Iisus, cunoscând îndată cu Duhul Său, că așa gândeau ei în sinea lor, le-a zis, de ce cugetați acestea în inimile voastre, ce este mai leznea, zice slăbănogului, iartă-se ție păcatele tale, sau zice, scoală-te ia sfatul tău și umblă, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, a zis slăbănogului, ție îți poruncesc, scoală-te ia sfatul tău și mergi la casa ta. Și s-a sculat îndată și luându-și patul, a ieșit afară înaintea tuturor, încât erau toți uimiți și preamăreau pe Dumnezeu zicând, niciodată n-am văzut așa ceva. Zisa Domnul, eu sunt ușa. Dacă va intra cineva prin mine, se va mântui și va intra și va ieși și pășune va afla. Purul nu vine decât numai să fure, să junghe și să piardă. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun, păstorul cel bun. Își pune viața pentru oile sale, iar cel plătit care nu este păstor și ale cărui oi nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul răpește și risipește oile. Cel plătit fuge pentru că este plătit și nu-l doare inima de oi. Eu sunt păstorul cel bun și cunosc oile mele și ele mă cunosc pe mine, așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și eu cunosc pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Mai am și alte oi care nu sunt din stalul acesta și pe acelea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul meu și va fi o turmă și un păstor.
Faci ție bine vestitorule,
Duhul tău, Părinte.
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem la a doua duminică a postului, a marului post, al Paștelui. În această duminică, totdeauna auzim sau prăznuim aceste două evanghelii. Una din capitolul 2 de la Marcu, Evanghelia vindecării paraliticului din Capernaum, și a doua, Evanghelia de la Ioan, din capitolul 10, Apostolului celui bun. De aceea această duminică se numește a slăbănogului din Capernaum, a vindecării slăbănogului din Capernaum, iar în același timp este duminica ierarhului, duminica Sfântului Grigorie Palama, care astăzi se cinstește în toată biserica și de sute de ani este cinstit în această duminică, în mod special Sfântul Grigorie Palama, în mod special pentru că într-o vreme în care Imperiul Bizantin, după cucerirea cruciaților de la începutul veacului 13, 1204, până în 1260-61, a stat sub conducere cruciată, cucerit de oștile cruciate care plecaseră să se lupte cu Semiluna, dar au ajuns să cucerească Imperiul Răsăritean, creștin. După această captivitate, Constantinopolul și Bizanțul nu s-au mai ridicat niciodată la măsura pe care a avut-o înainte. Asta nu ar fi niciun necaz până la urmă, pentru că e o împărăție omenească. Necazul a fost că, nemai fiind puterea împăraților, a armatei bizantine și scăzând această putere, și teologia a avut mult de suferit. A fost și o înflorire a teologiei, pe de-o parte, mai ales a teologiei ascetice, mistice, isihaste. Dar, pe de altă parte, teologia a avut de suferit pentru că n-a mai fost arma care să protejeze, să o protească adevărul de credință cu mână tare, cu braț înalt. Și în Imperiul Bizantin, slăbit de aceste, și de atacurile turcilor selucizi, de atacurile rușilor păgâni din nord, a pecenegilor, a tuturor neamurilor migratoare care încă bântuiau, a tătarilor care se așezaseră în Crimea de astăzi, unde acum sunt atâtea probleme, și a altor, mai ales a turcilor selucizi, dar și pândit din toate părțile, din apus și de noile cetăți italiene care vreau să pună mâna pe toată puterea Imperiului și pe negoțul său cu India și pe negoțul său și pe poziția sa extraordinară, lovit din toate părțile, acești împărați n-au mai putut ocroti adevărul de credință și erau slabi și cereau cumva ajutorul apusului. Cerând ajutorul apusului în fața turcilor, au lăsat mulți din învățăturile de credință, au îngăduit multe lucruri care se stricaseră deja la apus după schismă să vină și înspre Răsărit, au adăpostit în Marea Universitate de la Constantinopol, care a fost prima universitate din Europa, au adăpostit în această universitate oameni care erau influențați deja, profesori mari, care erau influențați deja de gândirea scolastică, de gândirea apuseană, de gândirea aristotelică și care știrbeau învățătura de credință creștin-ortodoxă. Chiar ei, împărații și curtea imperială, a intrat sub influența acestora, care veneau redescoperind filozofia veche, aristotelică în principal, dar și parmenidiană și platoniciană, și începeau să se rușineze parcă de învățătura de credință ortodoxă, care nu venise cu filozofii, ci venise cu adevărul. Și în fața acestora, un singur om s-a ridicat atunci să susțină cu cuvânt tare, cuvânt puternic, cu putere multă, adevărul credinței ortodoxe, un monah aghiorit, Grigorie Palama, cel care a stat împotriva învățăturii de credință false aduse de apuseni și care a ținut învățătura și a rugăciunii, legat de rugăciune și de asceza ortodoxă și de harul care nu este creat, cum credeau catolicii, și de toate și multe alte, de lumina necreată, de lumina dumnezeiască care se revarsă în sufletul omului, de puterea și capacitatea omului de a se îndumnezei, de folosul, și, folosul omului prin, prin asceză și prin strădanie și prin facerea faptelor bune de a se apropia de Dumnezeu și de a deveni asemenea lui Dumnezeu încă de pe pământ, lucruri mari care par la prima vedere mari, dar erau fundamentale, sunt fundamentale pentru credința creștină ortodoxă. Și acest om, în fața acestor înțelepți, Nil Calavritu și alții, și Varlam, a putut să susțină în fața unor sinoade și să convingă pe sfinții părinți ai sinoadelor și pe împărați că adevărul credinței ortodoxe este mai puternic și mai adevărat decât ceea ce susțineau acei oameni cu toată știința de partea lor, cu toată știința filozofiei, cu toată știința logicii și cu toate învățăturile venite noi prin, din știința care începea să renască. De aceea îl prăznuim astăzi pe, ca o continuare firească a Duminicii Ortodoxiei în care s-au biruit și prăznuim biruința tuturor marilor erezii și biruința Ortodoxiei. În a doua săptămână îl prăznuim pe acest sfânt mare, Grigorie Palama, arhiepiscop mai târziu al Tesalonicului, care a stat împotriva trendului modernității vremii, care punea ca și acum, ortodoxia și în general învățătura de credință o socotea a bătrânilor, a neștiutorilor, a nepricepuților, a celor naivi, incapabili să gândească mai mult de atât, o socoteau pentru aceștia, iar ei veneau cu învățătura filozofică, adăugau credinței latură filozofică, adăugau credinței o latură culturală de care, cu care se lăudau și cu care se loveau în piept și pe care vreau să-i impună. Și Sfântul Grigore Palama a fost capabil să biruiască în fața lor și de aceea îl prăznuim și acum. Este mult de spus despre el și ce susținea el și ce susține de fapt Biserica Ortodoxă prin el. Nu o să insistăm astăzi, dar a trebuit să ne aducem aminte de el. Și acum se întâmplă cam la fel, așa încât nu mai puțin decât anii trecuți, un preot austriac care urma să devină arhiepiscop, să fie numit arhiepiscop, pentru că a îndrăznit să spună, că uraganele din America și mai ales acel uragan care a făcut prăpăd în sudul Statelor Unite, s-a întâmplat și datorită păcatelor oamenilor și desfrânărilor în care trăiește lumea, și pentru că a spus aceasta, n-a mai fost ales episcop. Toată mass media s-a coalizat împotriva lui și nimeni, bineînțeles că în biserică au fost oameni care l-au înțeles de ce spune el asta și, și noi cred că înțelegem și recunoaștem că păcatele noastre vin peste noi, că pedepsele Dumnezeu vin peste noi pentru păcatele noastre, dar lumea nu mai gândește așa. O altă filozofie, un alt mod de a gândi a cuprins lumea și stăpânește lumea un mod de a gândi care nu-i de la Dumnezeu și dacă nu-i de la Dumnezeu, de unde altundeva poate să fie inspirat decât de la diavol și susținut de om și încurajat de om, acela că necazurile, ispitele, încercările nu vin pentru păcatele oamenilor, ci cine știe, din reaua rânduială a lui Dumnezeu asupra lumii, că nu rânduiește Dumnezeu lumea și tot Dumnezeu e de vină, din orice altceva, dar nu din cauza păcatelor noastre, ceea ce este cu totul și cu totul împotriva învățăturii de credință pe care noi o spunem că o urmăm și la care ne supunem, învățăturii de credință creștine. Că păcatul este urmarea, că pedeapsa, necazul, boala, suferința, în cele mai multe situații, dar nu totdeauna, este urmarea păcatelor oamenilor. În primul rând a păcatului omului odată cu căderea din rai, dar a păcatelor fiecărui om în parte. Și fiecare om în parte, necazurile, ispitele, lipsurile, multora dintre noi, sunt îngăduite Dumnezeu ca efect și ca nu răsplată, ca efect al păcatelor noastre și ca medicament de îndreptare pentru noi, nu atât de mult ca răsplată. Ca noi nu ne răsplătim păcatele prin faptul că nu ne răsplătim faptele prin faptul că suportăm aceste necazuri. Nu asta este ceea ce urmărește Dumnezeu. Și acestea sunt medicamente îngăduite de Dumnezeu peste cei care au greșit, ca ei să se întoarcă cu adevărat spre Dumnezeu. Și e pentru că a spus așa ceva, ceea ce credem noi toți. Pentru că a spus așa ceva, biserica înfricoșată și temătoare, cum a ajuns să fie biserica, în primul rând, cea din apus, dar și noi mulți care suntem biserica, suntem temători și fricoși în fața noilor concepții ale lumii și ne tulburăm și ne înfricoșăm, biserica și-a retras sprijinul acestui om pentru că a îndrăznit să zică, biserica catolică, a îndrăznit să zică că uraganele acelea au venit și datorită păcatelor oamenilor, celor care locuiau acolo, și pentru asta n-a mai ajuns arhiepiscop. Dar să știți că boala asta e a noastră a tuturor, adică noi creștini am ajuns temători, nu mai avem încredere în cuvântul Evangheliei și în adevărul ei și ne temem să-l susținem în fața oamenilor și suntem socotiți cel puțin naivi, dacă nu chiar retrograți și habotnici, dacă susținem adevărul Evangheliei. Și ne uităm cu teamă și cu respect la așa zisele adevăruri științifice, de multe ori foarte schimbătoare și trecătoare și vremelnice. Odată nu știu ce institut vine și susține nu știu ce, peste 2 ani alt institut susține cu totul altceva, cu aceleași date sau cu noi date adăugite, susține cu totul și cu totul altceva, dar noi suntem, avem o cinste și un respect la aceste mici adevăruri omenești, așa zise, susținute pe știință sau pe cine știe ce, pe bunul simț comun sau pe modul nou de a înțelege lucrurile, pe mințile deschise, open mind, ale noilor oameni, noua generație, noua eră, noua vârstă, new age, cei care gândesc altfel, nu mai gândesc în sensul ăsta retrograd. Și ne temem să mai susținem adevărul acestea mare ale lui Dumnezeu și nu numai despre alții și nu despre alții, ci despre noi în primul rând, nu numai despre alții, și noi în primul rând despre noi nu mai recunoaștem asta și nu mai putem să credem asta, că ceea ce ni se întâmplă și necazurile care vin peste noi sunt și datorită și în primul rând și datorită păcatelor noastre. Nu mai credem asta și de aceea atâta revoltă împotriva lui Dumnezeu, atâta învârtoșare, e ca și cum strădania unui profesor sau a părinților cu un copil de a învăța, de a-l pune să învețe, de a-l pune să, eu știu, să repete o poezie, să facă ceva, ceea ce lui nu-i place. Cui îi place să învețe să repete o poezie sau să învețe pe de rost? Foarte puțini sunt cei care din plăcere o fac. Fac că trebuie. Toată această strădanie ar fi văzută de copil ca efect direct al răutății părinților față de el. Deci părinții sunt răi și vor să-l chinuie acolo. Așa vede acum lumea, pentru că nu mai înțelege folosul pe care, sau de ce Dumnezeu îngăduie peste noi necazurile sau încercările, și vedem ca un efect direct al răutății Dumnezeu față de noi, al pedepsei răutăcioase Dumnezeu față de noi, a unei rele rânduieli pe care Dumnezeu are cu lumea și nu știe să conducă lumea și este iresponsabil Dumnezeu și ne revoltăm împotriva Lui. Foarte, foarte puțini mai au curajul să gândească ortodox. Creștinește, adevărat, foarte puțini. Și să știți că asta e una dintre durerile lui Dumnezeu. Durerile lui Dumnezeu. E ca și cum te-ai rușina de neamul tău și de părinții tăi și nu ți-ar fi rușine să-i prezinți pe părinții tăi într-o comunitate sau să spui că da, ei sunt părinții mei, pentru că te gândești că sunt prea țopârlan, prea țăran, prea ce să... Dacă erau ceva conții, prezentai, dacă nu așa, cum să-i prezinți? Și ți se pare că poruncile și cuvântul lui Dumnezeu sunt pentru proști, sunt pentru cei săraci cu Duhul și cum să spui că tu crezi în așa ceva? E de bon ton să spui că crezi, că ai o concepție a ta personală, că e ceva eclectic în mintea ta, adun din toate, ești mult mai creativ și mult mai atractiv dacă tu singur ți-ai creat o religie a ta personală, dacă ești chiar tu în centru ei și ție trebuie să îți aduci închinare și tu ești Dumnezeu și Zeu care trebuie să te descoperi, ești cu atât mai mult mai deosebit și mai tentant pentru ceilalți și mai ispititor. Acum întorcându-ne, așa a fost și atunci la Sfântul Grigorie Palama. Așa a fost și atunci. Dacă Dumnezeu l-a cinstit pe Sfântul Grigorie Palama și el poate mai repede decât foarte mulți alți sfinți, numai la câțiva ani după moartea sa a fost declarat sfânt, și Dumnezeu l-a cinstit așa de repede și îl cinstește și acum și știm toți de el, iar moaștele lui sunt întregi și acum la Tesalonic, dacă Dumnezeu l-a cinstit așa, a făcut-o și pentru că într-o vreme și într-o epocă și într-un veac în care de la împărat până la ultimul soldat era un duc de îndepărtare de credință și de rușine față de credința ta, Pentru că, iată, alții din apus, care erau într-o altă concepție, într-o altă gândire creștină, într-un alt mod de a vedea, te-au biruit, te-au făcut pașalâc 60 de ani și vechea faima Imperiului s-a făcut praf și pulvere, dintr-o dată toți și-au lăsat nasul în jos, capul în jos, au zis, au început să gândească, oare nu cumva învățătura noastră de credință nu este adevărată? Oare nu cumva Dumnezeul nostru nu este cu noi și nu este așa cum ne imaginam noi? Și dintre toți aceștia, unul singur a fost cel care a putut să ridice capul și să spună, nu, aceasta este învățătura de credință, nu ne rușinăm de ea. Cei care stăteau împotriva lui Grigorie Palama spuneau, ăștia sunt chinătorii la buric, îl numeau pe el și pe monahii din muntele Athos, pentru că ei se concentrau în rugăciune, întorcându-și, lăsându-și vorbia în piept, se concentrau cu ochii spre inimă și cumva cei care îi vedeau ziceau că își concentrează ochii spre abdomen, deci pe buric, ceau sunt închinătorii la buric, îi numeau, pe acești oameni care își concentrau privirea lăuntrică cu ochii închiși spre inimă și rosteau numele lui Dumnezeu și ziceau, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul, o ziceau neîncetat și care erau sarea pământului și lumina lumii, ei, pentru care lumea nu era vrednică, nu era vrednică lumea de ei. Adică ea era maldărul de carne stricată care se strica cu totul dacă ei n-ar fi fost sarea. Părintele Arsenie Voca spunea că atunci când Mântuitorul spune că voi sunteți sarea pământului creștinilor adevărați, apostolul în primul rând și tuturor creștinilor adevărați de peste veacuri, nu zice ca și cum ne-ar spune lumea este o mâncare foarte bună, dar dacă îi mai pui și sarea, e și mai bună. Ci zice, lumea este un mal de carne în putrefacție și sarea aia o mai ține încă să nu se strice cu totul. Asta e înțelesul pe care Dumnezeu zice, voi sunteți sarea pământului. Și de aceea zice, iar dacă sarea nu va mai fi sare, nu-și va mai face rostul ei, la ce mai folosește? Și cuvântul la ce mai folosește sarea se cuprinde și la ce mai folosește lumea. La ce mai folosește lumea întreagă, la ce mai folosește și sarea, toate nu mai au niciun rost. Dumnezeu mai ține lumea pentru acești nebuni care mai cred în cuvântul Lui, pentru care merg pe calea Lui. De ce mai ține pentru ei? Nu pentru că ei sunt neapărat de o valoare inestimabilă, ci voi toți, noi toți suntem de o valoare inestimabilă pentru Dumnezeu, că a murit pentru noi și ține la noi. Și așa de mult a iubit Dumnezeu lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat spre moarte. Deci iubește Dumnezeu lumea. Și atunci Dumnezeu mai ține lumea pentru aceștia. Nu pentru că aceștia sunt neapărat valoroși, iar ceilalți nu sunt valoroși. Ci pentru că aceștia, fiind încă în lume și mai fiind încă oameni care mărturisesc adevărul, pentru că prin ei s-ar putea să cunoască și alții adevărul, Dumnezeu mai ține încă lumea. Pentru că prin ei și ei încă fiind în lume și având curajul să-L mărturisească, Dumnezeu vede că mai sunt șanse ca și alții să cunoască aceste adevăruri, să se întoarcă spre El și să nu piară în viață, în moarte veșnică, în osândă veșnică. Dumnezeu mai ține lumea pentru ca să mai dea timp și altora să cunoască. Pentru asta mai ține Dumnezeu. De asta zicem că Dumnezeu ține lumea pentru ei. Așa și aceștia. Ei care erau sarea pământului și pentru care Dumnezeu mai ținea lumea, erau socotiți ultimii dintre oameni, nepricepuții. Iar cei de la Constantinopol care umpleau universitățile și care știau limbile vechi și limbile noi și cunoșteau atâtea știință, se stricaseră la minte și nu mai știau pe Dumnezeu cel adevărat, și socoteau că îndumnezeirea nu se poate produce și nu există pe pământ și că întâlnirea omului reală cu Dumnezeu aici pe pământ nu se poate produce, ci că singura întâlnire dintre om și Dumnezeu este o întâlnire prin prisma naturii, prin prisma frumuseților pe care le vezi în viață, a lucrurilor frumoase pe care le trăiești, atât. Atât le socoteau. Prin ceva în timpul rugăciunii, dar nu harul și nu harul acela necreat ca prezență veșnică a lui Dumnezeu, ci un har creat. Toate se reduceau la un nivel foarte simplu și mediocru și explicate foarte bine. Iar Sfântul Grigorie Palama, venind din partea acestora, vine și spune, nu, se poate mult mai mult, se poate să te întâlnești cu Dumnezeu viu pe pământ. Că iată, eu sunt cu voi în toate zilele vieții voastre, nu e o vorbă așa, El este cu noi, noi nu-L vedem, dar se pot deschide ochii noștri să-L vedem, să-I vedem lumina necreată, să ne împărtășim ca și apostolii pe tabor de această lumină. Se poate să-L cunoaștem în duhul rugăciunii și în taina rugăciunii inimii. Se poate să-L cunoaștem în faptele cele bune și în lume și în toată făptura, dar mai mult decât doar a-L presimți. Să-L cunoaștem și El să ne vorbească. și pe El să-L auzim în adâncul inimii vorbindu-ne și să-L vedem chiar. Lucrurile acestea le spunea Sfântul Grigori, iar pentru oamenii teologii vremii părea o nebunie așa ceva. Fugi de aici. Asta a fost pentru apostoli. Ceea ce se spune acolo era pentru apostoli, era pentru cei din vechime, nu pentru noi. Și acum zic la fel. Asta a fost pentru alții, a fi fost pentru sfinți, dar nu pentru noi. Și acest om spunea, nu, pentru noi este acest lucru. Și îl putem trăi pe Dumnezeu, El ne așteaptă viu, El ne caută viu. Dragostea lui umbră rănită, neavând unde să se odihnească, pentru că nu este niciun suflet care să mai întoarcă cu totul spre El și să-i răspundă. Pentru că toți zic, nu e, aici pe pământ nu se poate. Poate dincolo. Și așa, de aceea a cinstit Dumnezeu așa de mult, pentru că rămăsese singurul, aproape printre puținii, nu, dar nu singurul, printre puținii care mai spuneau acest adevăr al Evangheliei. Pentru că dacă nu este așa, Evanghelia nu mai este vie. Evanghelia rămâne o lege morală pe care o ținem, rămâne niște minime morale, minime reguli morale pe care trebuie să le înscriem acolo, să le bifăm, să le trăim. Ori Dumnezeu n-a venit să ne dea o lege morală. Noi nu trăim o plictisitoare lege morală, nu intrăm în niște rânduieli, trebuie să fim acolo cu minți în rânduielile acelea. Nu! Noi venim la Dumnezeu și la biserică să ne întâlnim cu Dumnezeu, să-L cunoaștem Dumnezeu, să-L mâncăm pe Dumnezeu. Să ne împărtășim de Dumnezeu. E cu totul și cu totul altceva. E invitație la dragoste, e invitație la îndrăgostire, e invitație la relație vie cu cineva, cu un mire, care nu e o poveste, e o relație vie. Și acum că vă spun lucrurile acestea, foarte mulți dintre noastră probabil se gândesc, da, în cuvinte, dar de fapt nu e chiar așa. Ba, e chiar așa. Că tu, că fiecare în parte nu a pus vreodată în lucrare poruncile cu viu până la capăt, că nu ne-a luptat până la sânge pentru Hristos împotriva păcatului, asta e altceva și atunci nu l-am întâlnit. E ca și cum ai zice, dacă vrei să o vezi pe mireasa ta, păi trebuie să dovedești, a văzut ca în bazme, prin câte trebuia să treacă cineva ca să-și aibă ca mireasă pe fiica împăratului. Câte încercări, prin câte... Noi nu pe o fiică amărâtă de împărat o avem și trebuie să ne avem ca mireasă, ci pe Hristos, Hristos. Cosmonauții se pregătesc nu știu câți ani și zeci de ani. Acum unii care vor să meargă pe Marte, nu știu câți zeci de ani se pregătesc să meargă pe Marte. Noi nu ne pregătim să mergem pe Marte. Ne pregătim să fim cetățeni ai împărăției cerurilor. Casnici ai lui Dumnezeu, casnici, adică să stai în aceeași casă cu Hristos. Să stai neîncetat cu El față către față, să-L cunoști pe El. Păi ce pregătire poate fi aceasta? Cine poate zice, eu m-am pregătit, eu sunt pregătit? Pentru facultate, pentru ca să intri la facultate, pentru ca să ai o profesie în viață, ne pregătim înzecit mai mult decât pentru Hristos. Știți că ne pregătim înzecit mai mult. Avem, ne lăsăm timp mult, stăm săptămâni de zile, luni. Cei mai slabi stau săptămâni să învețe, acolo în sesiune. Restul luni, ani serioși, de constanță, de consecvență, de atenție la fiecare cuvânt, de reținerea întregii cărți întregi se învață pe de rost pentru ca să știi, ca să fii tu om pe picioarele tale să-ți faci meseria. Dar pentru Dumnezeu, cine poate să zică că știe Evanghelia? Sau ce știe? Cea mai puțin cunoscută carte, poate că este. Dintre multele cărți pe care le avem noi prin casă, sau dintre cărțile importante, hai să zicem, e poate cea mai puțin cunoscută. În multe case este cea mai puțin cunoscută carte. Totul e din așa, am auzit, mi se pare că scrie în Scriptură, că unde scrie în Scriptură? Sau nu numai așa, și în alte chipuri, sau să ne pregătim constant, consecvent, cum se pregătește un student pentru examen. Nici poveste. Atunci, cum se întâlnești cu Dumnezeu? Ce încercări ai trecut tu? Ce praguri ai trecut tu? Ce ai dovedit tu ca să-ți se dea mirele încă de acum, să-L cunoști, să fii cu El? Cum mi s-a dat Sfintei Ecaterina? Sau cum Calinic Cărăvan, fostul stareț al Lainiciului, stareț al Lainiciului și exarh al mănăstirilor din Oltenia, am avut norocul. Bucuria și dar de la Dumnezeu să-L cunosc când eram mic până pe la 6-7 ani, 8 ani, un om sfânt, un om în vârstă, stareț al Lainiciului, care avea darul rugăciunii inimii. El, pe la vârsta de 40 de ani, fiind stareț la mănăstirea Lainici, a fost stareț 10 de ani la mănăstirea Lainici, dar era și exarh al mănăstirii. Ce înseamnă exarh? Adică se ocupa și urmărea tot ce se întâmplă în toate mănăstirile din Oltenia. se ocupa și în blagă la fiecare să vadă ce face fiecare stareț, cum își rânduiește obștea, cum își rânduiește gospodăria mănăstirii, ce face, cum lucrează. Și, deci era un om deosebit. Și el, de la 40 de ani, s-a gândit, tot citea, cum citim și noi, cărțile sfinte, viețile sfinților, și zice, din tot ce citim aici, eu, ca o poveste, spune, eu nu trăiesc ce zic ei. Eu nu trăiesc rugăciunea cum vorbesc ei că trăiesc rugăciunea. Eu nu m-am întâlnit cu Dumnezeu cum citesc la Sfântul ăsta, la ăsta, la ăsta, în rugăciunea asta, în asta, în asta. Că ne-am întâlnit, s-au întâlnit cu Dumnezeu, că l-au cunoscut pe Dumnezeu, că l-au respirat pe Dumnezeu, că au simțit harul dumnezeiesc, că unde e Dumnezeu? Că sunt stareți de mănăstire și am o obște întreagă și am cunoscut atâția oameni, dar nu-i văd și niciunul nu l-am văzut să trăiască pe Dumnezeu. Erau părinți în mănăstire și nu îl trăiau pe Dumnezeu. Cum se întâmplă și acum? Sau îl trăiau la nivelul acesta al lui Varlam, calabrezul, adică împotrivitorul lui Grigore Palama, adică la nivel drăguț, dar superficial, al cunoașterii lui din natură, din scriere, la nivel emotiv, la nivelul trăilor minimale ale inimii, da, așa, îl trăim așa cât de cât, dar viu să te întâlnești cu Dumnezeu ca întâlnire personală cu El și nu odată, și o întâlnire constantă și consecventă, ca o sfătuire cu Dumnezeu, ca Dumnezeu venit în rugăciune viu cu adevărat să-L și cunoști, nu? Că mi se pare că așa ceva, zicea, eu n-am trăit nici eu, nimeni în obștea mea și nimeni cu care am vorbit eu. Și el, zice, avea un schit undeva în sudul Carpaților meridionale, undeva spre Krasna, dar nu Krasna de Prahova, Krasna de Gorj. Era un schit al mănăstirii Lainici, unde nu era nimeni acolo și mergea câte un monah care era mai, cine era, făcea prostii, era trimis acolo ca un fel de recluziune, așa, să se mai liniștească. Și acolo se muncea, erau vite, erau nu știu ce, și nu avea nimic altceva de făcut decât să dai la vite și să stai acolo, în pustietate. Și i-a zis, trebuie să mă duc să încerc. Și s-a închis într-un beci 3 săptămâni. Un beci din care ieșea numai, nu știu, probabil să dea la vite. Și închidea în același, se închidea în același beci și a zis, trebuie să încerc să... Am auzit de această rugăciune a inimii. Că tot o ziceau părinții. Această întoarcere a minții neînștească pe Dumnezeu. Nu neapărat rugăciunea inimii. Ținerea minții legată de Dumnezeu. Atenția lui către Dumnezeu, a omului. Hai să o fac și eu, să o fac. Până atunci o făcuse în multe feluri. Dar nu se prinsese de el. Dar hai să stau de ea. Și în 3 săptămâni a dobândit rugăciunea inimii. În 3 săptămâni. Atât de multă dragoste a revărsat Dumnezeu în inima lui când el, cu stăruința asta 3 săptămâni, ziua și noaptea, ținând post aspru și încercând să cheme mila lui Dumnezeu spre el, să-l facă să înțeleagă. Unde ești, Doamne? Cum arăți tu? Cine ești tu, Dumnezeu? Eu mă închin ție, dar nu te cunosc bine. Eu sunt stare de mănăstire, dar nu te cunosc bine. Și Dumnezeu i s-a descoperit. Și atât, cu atâta râvnă și cu atâta dragoste zicea rugăciunea inimii, încât părinții din Lainici și acum povestesc, când intra în mănăstire și el începea să se roage rugăciunea inimii, așa făcea Dumnezeu, așa descoperea. Nu neapărat că așa trebuie să se întâmple la toți. Ușile și ferestrele din tot schitul se trânteau. Se trânteau minute în șir. Ca și cum cineva l-a luat și l-a închide și l-a... ca un vânt puternic care intră în mănăstire și toate ușile și ferestrele și toate tufișurile de acolo le culcau la pământ. Era ca un vânt al Duhului Sfânt care intra, așa cum au auzit apostolii când a venit Duhul Sfânt ca un vânt cu putere. De s-au adunat toți de la marginea Ierusalimului să vadă ce s-a întâmplat. Și știau toți că se roagă Părintele Calinic. Se ruga Părintele Calinic, înțelegeți? Și rugăciunea lui avea putere. Și atâta dragoste avea când se ruga către Dumnezeu pe care îl cunoscuse, că Dumnezeu îi se descoperise cât, cum, nu știu, dar îi se descoperise într-o anumită măsură, încât de drag se tăvălea pe jos de bucurie câteodată. Și mânca pământ, lua pământ în gură și mânca. Pare nebunie pentru lumea actuală. Dar asta, dacă o vedem la îndrăgostiți, că de drag se tăvălea pe jos și nu știa cum să sară, se pare normal. Dar la un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu și se întâlnește cu Dumnezeu, cum? Așa se iubea el cu Dumnezeu. Așa se bucura el când venea, a văzut un câine cum te așteaptă acasă, când te fericiți, se tăvălește, face orice. Se dă tumba de fericire că ai venit acasă. Așa făcea el când venea Dumnezeu la el. Așa. Și era un bătrân de 60-70 de ani, om deștept. Bibliotecii erau în capul lui. Deci nu era un copil că nu știa, eu știu, făcea lucrurile astea așa copilărește. Și, dar ceea ce vreau să trag atenția este că trei săptămâni s-a străduit. N-a făcut niște lucruri. Și noi facem ani de zile, 6 ani de medicină, 6 ani de arhitectură, nu știu câți ani de drept și după aceea încă nu știu câți, nu știu câți ani de stagiatură, nu știu câți ani de rezidențiat, nu știu câți ani de... Și, dar lui Dumnezeu, viu până la sânge, am dat lumii până la sânge totul. Totul dăm până la sânge. Dăm până la sânge și pentru creșterea copiilor, dăm până la sânge și pentru facerea caselor, dăm până la sânge și pentru cultivarea noastră, dăm până la sânge pentru tot, pentru apropiați, pentru... facem orice, dar pentru Dumnezeu și vrei să-L și cunoști, să-L și vezi. Dumnezeu nu vine oricum. Totuși e cea mai valoroasă relație ce poți să o ai. E cea mai valoroasă. El nu poate veni oricum, nu pentru că este pretențios și nu vine oricum la oricine, ci pentru că mai rău decât însăși de a nu-L avea pe Dumnezeu, însuși faptul de a nu-L avea pe Dumnezeu, este de a-L avea și a nu ști cu cine stai de vorbă, de a-L avea și să nu-L prețuiești cum trebuie să-L prețuiești și să ajungi să-L bajocorești sau să-L iei peste vicior sau să fii familiar în sens prost cu Dumnezeu, în sens rău. Să ajungi să-ți se pară că meriți, că tu ești deosebit, că tu L-ai atras, că tu, pentru tine ți se dă. Acestea sunt mult mai grave decât în sine faptul că nu L-ai și nu L-ai cunoscut. Și atunci Dumnezeu preferă să stea deoparte, preferă să se țină deoparte de om până când acesta înțelege și ajunge la măsura să înțeleagă cine se întâlnește El? Cu cine se întâlnește? Că noi pentru un rege, pentru un președinte, cred că ne-am pregătit o săptămână, ne-am fixat papionul în fiecare dimineață, am face tot felul de exerciții, de vorbire, că întâlnim cu un amărât de președinte, sau cu nu știu cine, că orice președinte e un amărât față de Dumnezeu. Adică cine e acel om decât un om pus vremelnic pe treabă într-un loc? E un om oarecare. Sau cu oricine altcineva. Și suntem atât de... Și cu Dumnezeu. De aceea, într-un fel, Sfinta Ecaterina i s-a descoperit astfel Dumnezeu. Pentru că ea totuși l-a prețuit altfel pe Dumnezeu. Când a aflat de la cel pus din Egipt că dacă te pregătești și îl chem cu stăruință, el va veni la tine. Știți că Sfânta Ecaterina era cea mai frumoasă din tot Imperiul Roman în vremea respectivă, cea mai deșteaptă, cea mai de viță aleasă, care era din vița cezarilor, din neamul cezarilor, mai deosebit decât atât nu putea fi prin Imperiu. Și cea mai bogată, că moștenea mai mulți cezari care îi lăsaseră avuții strămoșilor ei și toți nu știau care mai de care, cum să-i fie și pe cine să-i aducă ca și mire. Și ea avea vorba aceasta de care Dumnezeu s-a folosit ca de o pârghie. Avea vorba aceasta și zicea, până nu voi găsi un mire mai frumos ca mine, mai bogat ca mine, mai înțelept ca mine, mai dintr-un neam bun ca mine, nu mă voi căsători. Și ce să-i găsești? De unde să-i găsești? Că Imperiul Roman era cea mai mare putere a vremii. Mai de neam bun ca ea, nu se putea. Mai înțelept, greu se găsea. Dovadă că 150 de înțelepți adunați de împărat, după ce ea s-a convertit, 150 de înțelepți ai Imperiului, de oratori vestiți, de filozofi vestiți, de sofiști, rodați în logică și în filozofie, au crezut toți în Hristos prin mărturia ei și au fost botezați de ea înainte de a fi uciși, pentru că au crezut. Deci, mai deștepți ca ea, greu se putea găsi, mai frumoși ca ea, nu se putea găsi. Și atunci, toți stăteau mirați, au încercat din Persia, din toate părțile pământului să vină, dar niciun nu se ridică nici măcar la jumătate din pretențiile ei. Și mama ei, în disperare, având o anumită aplecare spre creștinism și cunoscând învățătura de credință creștină, i-a spus, uite, am găsit un bătrân care spune că el cunoaște pe cineva mai deosebit, mai din toate punctele de vedere decât tine. Nu se poate, a zis ea. Unde e bătrânul? În pustia Egiptului, în adâncuri, un om, un pusnic, deja a început să apară pusnicii în pustia Egiptului, deși încă nu era eliberat creștinismul, și ea s-a zis, mă duc, dar să nu mă mint, adică mă duc eu până în pustiu, umblu după el pe acolo, s-a dus și a mers cu grupul ei de fete, de prietene care îi duceau, o ajutau în toate și a ajuns în chilia acelui om și a zis, unde este, să-l văd? Și acela a zis, i-a zis, nu poți să-l vezi oricum, trebuie să fii pregătită eu, pe de-aia sunt tot timpul pregătită. Adică se îmbrăca tână frumos, era totdeauna pregătită. Nu putea să înțeleagă, mai pregătită de atât, nu ești vrednică să-l vezi. Nu sunt vrednică să-l văd. Nu, Și nu înțelegea cum poate fi acel mine mai vrednic decât ea, mai frumos, mai înțelept, mai bogat, mai... Cum poate fi și nici nu-i vrednic ea să-l vadă că...
Nu.
Poți să-ți dau doar imagine cu el și să-l chem. În vremea aceea era foarte curent lucrul acesta, un om la care ții să ai o pictură cu el. Nu s-a mirat. Și zici, bine, o imagine cu el, imaginea era cu Maica Domnului și cu pruncul în brațe. Deci el e cel micuț, acum e mare, dar tu roagă-te că a venit. Și s-a îmbrăcat în cele mai frumoase rochii, cea mai frumoasă rochie ei. S-a împodobit, a fost atentă cu sine, s-a pregătit. S-a pregătit. Cum te pregătești să vine cineva? Și a împodobit camerele în care trebuia să la ia acasă. Și a pus icoana în față și a zis cine ești? Așa mi-a zis acel pusnic, trebuie să vii, uite, trebuie să vii. Eu te aștept aici. Vino! Și a stat până târziu, noaptea, și tot pregătită și tot atentă la coafură și la toate. Și n-a venit nimeni și a adormit. Și în timpul somnului a avut o vedenie, un vis, o vedenie, o arătare cutremurătoare, în care Maica Domnului ținea la fel pe prunc în brațe, pruncul de o frumusețe fără seamăn. Și ea nu putea să-i vadă fața pruncului și tot încerca să-i o vadă. Și pruncul zicea, mamă, cine este această fată urâtă, de neam rău, neînțeleaptă și săracă? Și a zis, și el nu-i venea să creadă, dar eu, tu te-ai explicat, dar eu nu sunt nici săracă, nici așa, îi explica acolo. Nu vreau să o văd, e urâtă. Mamă, e urâtă. Și Maica Domnului spunea, nu vrea să te vadă. Cum nu vrea să mă vadă pe mine? Care... Și a zis, și ce pot să fac? Ce pot să fac? Și a zis, du-te la acel pusnic, că unde ai fost și de unde ai primit icoana, și el îți va spune ce să faci. Și s-a dus la acel pusnic și zice, ce să fac? Că zice că nu-s pregătită. Și a zis, fă așa și începe să fii, botează-te, ține posturile, ține rugăciunea și toate așa cu stăruință și cunoaște Scriptura bine. Și ea, fiind fată deșteaptă, citind Scriptura cu adânc de înțelegere, fie că tâlcuind-o, căutând fiecare cuvânt, încercând să înțeleagă lucrurile în adânc, pusnicul i-a explicat cât i-a explicat, s-a pregătit, a înțeles lucrurile în adânc, nu le-a înțeles la un nivel superficial, s-a pregătit luni de zile să se întâlnească cu Dumnezeu, să-L cunoască, cine e acel Dumnezeu. A început să realizeze încetul cu încetul că nu e un om oarecare cel de care citea acolo și în Evanghelii, a început să-L cunoască și dintre rânduri ce fel de om trebuie să fie acela și Dumnezeu până la urmă și l-a chemat. Și a venit, prima dată l-a văzut în, tot așa în vedenie, uitându-se cu drag la ea și zicea, acum este frumoasă, acum este înțeleaptă, acum e... pentru că înțelepciunea și frumusețea era dată de Hristos, era a Lui, nu era frumusețile ei. Și alta e frumusețea la care ne cheamă Dumnezeu și alta e frumusețea pe care o au oamenii. Alta e bogăția la care ne cheamă Dumnezeu, alta este bogăția oamenilor. Alta este neamul bun la care ne cheamă Dumnezeu și alta este neamul bun al oamenilor. Și după aceea Mântuitorul s-a arătat așa cum era, la 33 de ani. Și a dat inel în mâna ei și ea s-a trezit și inelul era în mâna ei. Și inelul stă și acum pe mâna ei, la Sinai, în mănăstirea Sfintei Ecaterina de pe muntele Sinai și de unde mulți au făcut și s-a imprimat acel inel și s-a făcut după el tipar și se dă tuturor că trec pe acolo. Dar inelul e dat de Mântuitor, inelul de logodnă. El este mirele nostru. El este mirele nostru cu care, pentru care noi ne pregătim. Cine se pregătește astfel pentru mire? Rar, rarisim. Așa vine Dumnezeu. Cum? Să-L folosești pe Dumnezeu ca pe a șaptea roată la căruță, ca pe un ajutor printre altele? Atunci nu vine. Atunci vine la un nivel mediocru. Vine totuși, te ajută. Dar vine la un nivel mediocru, dureros de mediocru pentru noi, nu. Pentru noi se pare mult și așa. Dar pentru Dumnezeu îi se pare că tu îl ceri la un nivel mediocru. Că îl ceri la un nivel slab, la un nivel mic. E ca și cum tu și iubitul tău, sau tu și iubita ta, țineți unul altul, dar relația voastră este numai prin câte un mesaj seara. Atâta tot. Fiecare dă câte un mesaj și atâta tot. Sau atât. Nici nu v-ați văzut vreodată, nici nu vă vedeți, nici nu e mai mult de atât, nici nu vreți mai mult de atât. Păi asta e relație mediocră. Numai atât? Atât? La asta se sfârșește totul, atâta se adună totul. Cam așa se întâmplă atunci când omul nu îl caută pe Dumnezeu așa cum se cuvine și îl caută ca ajutor, îl caută ca altceva, orice altceva. Se rezumă Dumnezeu la acest mod de relație, pentru că Dumnezeu de dragul omului face orice. Ca măcar cât de puțin să fie o relație între el și om. Și îngăduie până și relații de felul ăsta, dar durerea lui Dumnezeu e de nespus, că nu-i mai mult de atât. El ar vrea să ți se dorească cu valul și tu iei cu pipeta. Și zici, nu, e destul două picături. Nu, lăsați. Și zice, da, dar avem aici un val. Nu contează. O pipetă de apă e destul. E dureros. Iar legat de Evanghelia de astăzi, multe aș vrea să spun, dar am vrut despre altceva. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnească.